Бишкекте саат 9:30, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 27 май, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экс-президент Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин камалышын кескин айыптады.
Сот системасы бул репрессиялык орган болуп калган тартыптоочу прецедент болду деп эсептейбиз. Кандык системага кайра кайтып келе жатабыз.
Иран Перс буумундагы араб кошуналары менен тең салмактуу мамиле түзгүсү келет.
Иран өзүн ар кандай аскердик жана экономикалык агрессиядан коргойт.
Сүттү сапатын жоготпой 2 ай сактоонун жолу табылды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын пуштундар байырлаган түндүк Вазирстан аймагында коопсуздук күчтөрү менен демонстранттардын кагылышынан бир нече киши каза болду. Күбөлөр 26 майда окуяда кеминде 3 киши өлүп, 10 адам жаракат алганын билдирип жатышат. Окуянын чоо жайы азырынча кабарлана элек. Азаттыкка келген кабарларга караганда кеминде 20 киши ар кандай жаракат алышты. Анын ичинде депутат да бар экени айтылды. Маалыматтарга караганда өкмөттүк күчтөр армиянын катаал ыкмаларына каршы өтүп жаткан тынч демонстрациянын катышуучуларына ок аткан. Ошол эле кезде армия парламенттин 2 депутаты башында турган топ коопсуздук күчтөрүнүн постуна кол салып, 5 жоокерди жарадар кылганын, буга ок менен жооп кайтарылганын айтууда. Демонстранттарды жетектеген айтылган 2 депутат Моксин Давар менен Али Вазир пуштундардын укугун коргогон тахафуз кыймылын негиздешкени белгилүү. Бишкекте бүгүн зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилет. Уюштуруучулардын бири Гүлайым Айылчынын азаттыкка билдиришинче, бул күн Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колду болгон студент Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнүн бир жылдыгына байланыштуу тандалып алынды.
Проблема не только то, что Бурулай похитили и убили, а то, что это продолжается, похищение продолжается.
Былтыркы окуя коомдо көйгөй бар экенин ачыктады. Ошондуктан биз кыз алага чуу уурдоо уланып жатканын айткыбыз келет, деди Гүлайым Айылчы. Интернетте активисттер элди зордуктун курмандыктарын эскерүүгө чакырып, башкаладагы Уркуя Салиеванын айкелинин алдына келип, гүл же оюнчук калтырып кетсе болорун айтып жатышат. Медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы туура бир жыл мурда 27 майда Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон. Чүй облустук милиция башкармалыгы аны алага ачып бараткан жигит кармалгандан кийин кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Бул иш боюнча соттук жараян бүтө элек. Былтыр декабрда Свердлов райондук соту окуяга Марс Бөдөшевди айыптуу деп таап, аны 20 жылга күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кескен. Анын досу Ахмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Азыр милиция кызматкери үстүнөн соттук териштирүү жүрүп жатат. Жекшембиде Европарламентке өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыктары улутчул жана ашынган оңчул партиялар алдыга чыкканын көрсөтүүдө. Буга чейинки божомолдордо батышты жактаган партиялар мурдагыдай эле Европарламенттеги 751 мандаттын 3/2 бөлүгүнө ээ болот деп күтүлүп жаткан. Ошол эле кезде Жашылдар партиясы бул шайлоодо Европанын чоң мамлекеттеринде рекордтук жыйынтыктарды алышты. Германияда 2014 жылдагы шайлоого караганда аларга добуш бергендер көп болду. 52 орун алган Жашылдар партиясына 71 мандат тиет деп жоромолдонгон эле. Франциядан бул партияга талапкер Янник Жадо шайлоонун жыйынтыгын жаңы толкун деп атады. Баштапкы божомолдор Германияда дагы канцлер Ангела Меркельдин партиясы жетиштүү добуш ала албай калганын көргөздү. 23 майда башталып 4 күн болгон шайлоо жалпы 21 өлкөдө өттү. Британияны кошпогондо шайлоого элдин 51% катышты. Бул 20 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч деп баалануда. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин адвокаты сот чечимине каршы даттанат. Адвокат Темирлан Кожахматов райондук сотунун чечимине карата жогорку инстанцияга апелляциялык арыз жазып, жакынкы күндөрдө кайрыла турганын азаттыкка билдирди. Ал Мусакеевке карата чыккан чечимди негизсиз деп эсептейт. Шаардык сотко апелляциялык арызда аны жокко чыгарууну талап кылаарын кошумчалады. Бишкектин Свердлов райондук соту 24 майда Мусакеевди УКМКнын 9 башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратып сот залынан камакка алынган учурда ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Пакистан менен Индиянын премьер-министрлери Кашмирде жыл башында болгон аскердик жаңжалдан бери биринчи жолу сүйлөшүштү. Пакистандын премьер-министри Имран Хан индиялык кызматташы Нарендра Модиге телефон чалып, аны парламенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктаганы 26 майда айтылды. Эки лидер февраль айында Кашмирдеги Пакистан менен Индиянын армиясынын тирешин алып келген окуялардан бери байланыша элек болчу. Анда Пакистанда жайгашкан жоочулар Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында жангечтердин чабуулун уюштуруп, андан индиялык 40 полиция кызматкери мерт болгону кабарланган. Буга жооп иретинде расмий Нью-Дели Пакистандын аймагындагы жоочуларга абадан сок курганын билдирген. Индия менен Пакистан Британиянын үстөмдүгү аяктаган 1947 жылдан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын талашып келе жатышат. Маданий кабарлардан Кыргызстанда Көлфест деп аталган эл аралык музыка фестивалы өтөт. Ысык Көлдө 28-30 июнга белгиленген иш-чарага Европа, Азия, Борбор Азия жана Кыргызстандан музыкалык топтор, диджейлер катышмакчы. Жергиликтүү волонтёрлор уюштуруп жаткан фестивалда европалык жана Борбор Азиялык музыканттардан шоусу, йога менен машыгуу, бий жана башка иш-чаралар уюштурулат. Кийиз буюмдарынын мастер-классы да өткөрүлмөкчү. Ошондой эле сүрөтчүлөрдүн эмгектеринен турган инсталляциялар дагы коюлат деп маалымдалды. Көлфест деп аталган эл аралык музыка фестивалы биринчи ирет уюштурулуп жатат.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Азаттык чекиторг интернет баракчабызда мындан башка кабарларыбыз да бар. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 27 майда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан жаап, бийиктүү райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүй менен Талас тиргесинде 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында да 23-28, Ысык Көл жана Нарын облустарында 13-18 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын түнкү абанын табы 26-28 градус болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин 5 жылга кесилиши боюнча Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңеши коомчулукка кайрылуу таратты. Партия жан сакчыны камоо менен бийлик Алмазбек Атамбаевдин өзүнө коркунуч келтирүүгө аракет кылып жатат деп эсептейт. Ошол эле учурда жан сакчы Дамир Мусакеевди туура жаза алды деп мындан эч кандай саясат көрбөгөндөр да бар. Теманын тегерегинде Замира Кожобаева кеп салат.
Экс-президенттин жан сакчысы Дамир Мусакеев камакка алынганына байланыштуу Кыргызстан социал-демократтар партиясынын Алмазбек Атамбаевди лидер деп тааныган мүчөлөрүнүн саясий кеңеши 25 майда жыйынга чогулушту. Жыйында Мусакеевдин камакка алынуусун сындаган кайрылуу кабыл алынганын кеңештин мүчөсү Адил Турдукулов азаттыкка билдирди.
Кайрадан эле мыйзамсыздык өкүм сүрүп жатканы жана укук коргоо органдары, сот системасы бул репрессиялык орган болуп калган дагы бир абдан тастыктоочу прецедент болду деп эсептейбиз. Кандык системага кайра кайтып келе жатабыз деген кайрылуу жасадык.
Дамир Мусакеевдин камакка алынышын партия жетекчисинин орун басары Кундуз Жолдубаева дагы бийликтин экс президенттин өзүнө коркунуч келтирүү аракети деп баалады. Анын белгилөөсү боюнча Мусакеевке сот чечими чукул чыгарылышы 24 майда ал аныктап чыккан тыңшоочу аппарат менен түздөн түз байланышы бар.
Атамбаевдин өздүк коопсуздугуна коркунуч жаралып жатат, маалыматтык жактан дагы коопсуздугуна коркунуч жаралып жатат. Анан ошо коопсуздукту камсыз кылган адам катары мен балким аларга ошо тоскоолдуктарды жаратып жаман ойлорду ишке ашырууга тоскоол болуп жатсам керек деп эле айтып келаткан да Дамирчи. Жанагы билимчил боюнча операцияны Мусакеев ишке ашырды да.
24 майда социал демократтар партиясы экс президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын кеңешчиси Фарид Ниязовдун иш бөлмөлөрүнө тыңшоочу аппарат коюлганын жарыялаган эле. Өзүн КСДПнын мүчөсүмүн, форум ишканасында иштейм деген адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери өзүн кызматташууга мажбурлаганын натыйжада экс президенттин жана анын кеңешчиси Фарид Ниязовдун иш бөлмөлөрүнө тыңшоочу аппарат коюуну талап кылышканын баяндаган тасманы тараткан. Тасманда форумдун айти кызматкеримин деген адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери экс президенттин иш бөлмөсүнө орнот деп бергени айтылган электр блоо чызымдын ичин ачып андан тыңшоочу аппаратты таап чыкканы көрсөтүлгөн. Дамир Мусакеев муну Алмазбек Атамбаевдин коопсуздугу үчүн коркунуч катары баалаган эле. Ошол эле күнү кечке жуук Бишкектин Свердлов райондук соту Атамбаевдин жан сакчысы, Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Дамир Мусакеевди 5 жылга эркинен ажыратты. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген айып менен соттолуп, сот залынан камакка алынды. Дамир Мусакеевдин бул иши боюнча соттук отурум март айынан тартып жүрүп келаткан. Сот отуруму жашыруун деген грифтин алдында жабык өтүп жаткан. Дамир Мусакеев камакка алынган соң анын туулган жери Тоң районунун Баканбаев айылында тарапкерлери топтолушкан. Алар эми Дамир Мусакеевдин бошотулуусун талап кылып, дүйшөмбү күнү нааразылык акциясына чыгышмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка Акыйкат үчүн күрөш кыймылынын төрагасы Айбек Жаңыбаев билдирди. Учурда Мусакеевдин адвокаты Свердлов райондук сотунун ага карата чыгарган чечимин жокко чыгаруу аракетинде апелляциялык арыз даярдоодо. Адвокат Темирлан Кожакматов азырынча өкүмдүн көчүрмөсү колуна тие электигин Азаттыкка билдирди. Дамир Мусакеевке бул иштен тышкары Жазык кодексинин 323 беренесинен мыйзамсыз баюу негизинде да иш козголгон. Ага Бишкекте элиталык батирлер, Чүйдө жана Ысык Көлдө жер тилкелери таандык экени айтылган. Ал өзүнө тагылып жаткан баардык айыптарды карандай калп деп четке каккан. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кайсы бир эмнен айтылган күндө да Дамир Мусакеевди 5 жылга эркинен ажыратуу катаал чечим болду деген пикирде.
Менин жеке оюмча өтө оор жаза чектеп коюшту да, себеби ката кеткен күндө дагы эгерде күнөөсү 100% эмес 200% далилденсе дагы ал адамга башкачараак чара колдонуп кылмыш жолуна түшкөн адамдардын санын көбөйтүш эмес, тескерисинче ал жака кетип бараткан кылмыштуулукка кадам жасап бараткан адамдарды кайра кайтарып нормалдуу жашоого алып келүү бул мамлекеттин эң негизги максаты болуш керек.
Ошол эле учурда жан сакчынын камалышын укук коргоо жана сот тармагында экс президент өзү түзүп кеткен системанын курмандыгы катары көргөн пикирлер да жок эмес. Алар Атамбаевдин тушунда саясий негизде камакка алынган адамдардын арбын болгонун, айрымдары ушул убакта да эркиндикке чыга электеген негиз кылышууда. Ал эми саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев экс президенттин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин камалышында эч кандай саясат көрбөгөнүн Азаттыкка билдирди.
Мусакеевди эч ким деле саясий фигура деп эсептебейт да. Менин оюмча баягы эле кылмыш кодексинин бир негиздеринин ичинен соттолду го дейм. Атамбаевка жол ачылып эле турат менин оюмча. А Мусакеевдин камалышы менин оюмча Атамбаевка жол ачылып эч качан эсептелген эмес. Ал экөөнүн байланышы деле жок.
Бул аралыкта Алмазбек Атамбаев Социал Демократтар партиясынын төрагалыгынан жана курамынан кеткени кабарланды. Экс президент мындан тышкары партиянын саясий кеңешин жетектөөдөн да баш тартканын, анын ордуна төраганы орун басары Динара Кудуранова саясий кеңештин 25 майдагы жыйынында бир добуштан шайланганын кеңештин мүчөсү Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Турдукуловдун айтымында Алмазбек Атамбаевдин партия жетекчилигинин убактылуу чегинүүсү экс президенттер тууралуу жаңы мыйзамга байланыштуу. Экс президенттер тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизилген соң мурдагы мамлекет жетекчилерине саясий иштер менен алектенүүгө, саясий партияларды жетектөөгө жана курамында болууга тыюу салынган. Муну адам укугун бузууга жатат жана баш мыйзамга туура келбейт деп жүйөлөгөн Социал Демократтар партиясынын юристи Нурбек Касымбеков мыйзамды жокко чыгарууну өтүнүп Конституциялык палатага кайрылган. Учурда бул маселе Конституциялык палатанын кароосунда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогордагы теманы улай саясий талдоочу Гүлжигет Исаковду кепке тартабыз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Гүлжигет мырза, мына Дамир Мусакеевдин айланасындагы жагдайлардан жалпы кабарыңыз бар. Бир даары анын чукуларда камакка алынышын саясий куугунтук деп аташты. Бир даары Катардагы иштеп алып жатышат. Сиз бул пикирдин кайсынысына кошуласыз?
Дамир Мусакеевдин ишин биротоло саясий куугунтук деп айтуудан да алысмын. Катардагы иш деп айтуудан да алысмын. Анткени Дамир Мусакеевдин өзүнүн азырда бул соттун чечимин даттанганга мүмкүнчүлүгү бар да. Бул биринчиден. Азыр соттун ал жердеги материал менен мисалы биз таанышып чыкпагандан кийин так бир нерсе айтуудан алыспыз да. Айтууга эрте. Кандай бир деңгээлде саясий куугунтукка жакын дегени жагым ушундан кабар берип атат. Биздин соттордун ыкчам түрдө иштегени анан бүгүнкү күндө саясий айдыңда мисалы мамлекеттик кызматта иштеп аткандардын мисалы жарымынан көбүн чукулап изилдеп сүрүштүрүп келсе мыйзамсыз баюу деген берене менен жарымынан көбүн отургузуп койсо болот да бүгүнкү күндөчү. Анан ошолордун ичинен дагы кимден баштоо керек деген суроо болгондо ири суммадагы мамлекетке зыян келтиргендерден баштаса керек, баштаса туура болмок десек жаңылышпайбыз да. Ошондуктан бул жерде кесе айтуу кыйын болуп атат. Аралашып кетти да ошол кичине бир тиги жактын фактору бар, кичине башка жактын фактору бар дегенде ушуну аралашып кетти да. Бирок мындай жалпак сөз менен айтканда саясий куугунтук жагы көбүрөөк оордук басып кетип атат да.
Ушул эле окуянын артынан Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев өзү башкарган партиянын бөлүгүнүн лидерлигин тапшырып берди. Муну кандай түшүнсө болот? Экс-президенттин кол тийбестиги боюнча мыйзамдын кабыл алынганы менен байланыштуубу же соңку окуялардан кийинки саясий чегинүүбү?
Бул жерде Атамбаев акыркы убактарда туура тактикаларды жүргүзүп атат да, мындай эски саясат жыгыттары, такшалып калган саясат жыгыттары. Мисалы бул жерде боюн бербей, көгөрбөй отура бергендин ордуна мыйзамды шайлаган экс-президент катары мындай жаңы буйрук чыкты. Ошого ылайык мен экс-президент деген статустан пайдаланып калыш үчүн мына саясий айдымдан кеттим дегендей мыйзамды шайлагандыгын көрсөтүп атат да. Бирок ошол эле кезде байыркы стратег Сун Цзы дегеннин согуш жөнүндө искусство войны деген ошонун мисалы атайын китеп бар да, муну дүйнөдөгү стратегтердин баары окуйт. Ошондон цитата келтирип атат. Ал цитата боюнча Атамбаевдин ой жүгүртүүсүн мындай талдай турган болсок, анда мен биринчи тийишкен болбойм, аркаларда чегинбейм, аябай кылдатык менен иш алып барып атат да. Менден кетпейт, силерден кетсе гана жооп берем, каршылык көргөзөм, болбосо менен кетпейт дегендей кылып коргонуу тактикасында турат да. Айрым сөздөргө караганда Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кетишине алып барып турган кыймыл аракеттери жасалып атат. Бирок Атамбаев чыгып кете турган киши эмес да, мен билгенимче, билишимчечи. Бурчка такаса, мисалы бурчка мышыкты такаса деле ал арстанга айланып кетет дегендей, бул мүмкүн болушунча дипломатиянын акыркы бардык нерселерин колдонуп атат да. Дипломатиянын акыркы стадиясын билесиз, ал согуш деле дипломатиянын акыркы стадиясы да. Ошого жеткирбей бардык этаптардан басып өтө эле, балким мага жетпей калат деген тактиканы карманып атат окшойт. Менин жеке пикиримче.
Негизи ошол Кыргызстан социал-демократиялык партиясындагы кризис дээрлик бир жылча мурда башталганын билебиз. Ортодо партия бөлүнүп калды, бир нече мүчөлөрү чыгып кетти, айрымдар камалды. Бул партиянын эртеңки келечегин кандай көрөсүз? Келерки парламенттик шайлоого кандай нукта барышы ыктымал?
Мен бир эле КСДПнын тегерегинде эмес, азыр эски саясий истеблишмент, саясий элита кудуретсиз деп жарыяласак болот, аларды банкротко учурады. Бирок акчанын күчү менен, олигархиялык күчтөрдүн жардамы менен моюн бербей кармап турушат да, бийликти кандар деңгээлдечи. КСДПнын эртеңки күнү эми бүгүнкү күндө де факто үчкө бөлүнүп калды да. Үчкө бөлүнүп калды, анан 2010 жылдан берки көптөгөн окуяларга кандайдыр деңгээлде тиешеси бар. Үч президентти чыгарган партия. Ошондуктан ошол үч президенттин жасаган нерселерине баары бир жооптуу болгон партия, ошондуктан коомдун алдында аброюн жоготуп алды. Анан КСДПны талашкандардын тактикасы сага дагы жок, мага дагы жок деген тактика болуп калды да. Ошондуктан биротоло талашпай, бирок мындай чала бөлүк кылып калтырып коюшкан, мындайча айткандачы. Ошондуктан Атамбаев өзү деле барса түз бир партия менен эмес, бир башка жаңы партиялар аркылуу барышы мүмкүн жеке боюнча. Мына бийлик деле ошо КСДПга жабышып тура бербей, анын алсыздаштыргандан кийин башка партия менен барышы мүмкүн да булар жаңы бийлик делечи.
Саясий талдоочу Гүлжигит Исаковдун байкоолору менен тааныша алдыңыз. Сиздин эфирде сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын темалары. Пакистандын пуштундар байырлаган түндүк Вазиристан аймагында коопсуздук күчтөрү менен демонстранттардын кагылышынан бир нече киши каза болду. Бишкекте бүгүн зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин адвокаты сот чечимине каршы даттанат. Пакистан менен Индиянын премьер министрлери Кашмирде жыл башында болгон аскердик жаңжалдан бери биринчи жолу сүйлөшүштү. Уктуруубуз эларалык тема менен улантабыз. Иран Перс булуңундагы араб кошуналары менен тең салмактуу мамиле түзгүсү келет. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф билдирди. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Иран Перс булуңундагы өлкөлөргө кол салбоо тууралуу пактка кол коюуну сунуш кылды. Ирандын тышкы иштер министри Зариф ирактык кесиптеши Мухаммед Али Аль-Хаким менен жолугушуудан кийин мына ушундай билдирүү жасады.
Иран өзүн ар кандай аскердик жана экономикалык агрессиядан коргойт. Ошондой эле Иран Евро биримдикти, өзөктүк келишимди сактап калуу үчүн мындан дагы жигердүү аракеттерди жасоого үндөйт.
Деди Зариф. Ирактын тышкы иштер министри Аль-Хаким болсо, анын өлкөсү Иран менен АКШнын ортосундагы сүйлөшүүлөрдө ортомчу болууга даяр экенин билдирип, Иранга карата экономикалык блокада ийгиликтүү болбой турганын кошумчалады. Өткөн аптада Ирандын кошунасы, ошол эле кезде АКШнын өнөктөшү болгон Ирак тараптарды тынчтыкка чакырыш үчүн Вашингтон менен Тегеранга делегация жиберерин айткан. Ирактын премьер-министри Адель Абдул-Махти мындай деген эле.
Иран менен АКШ маселесин чечүүдө Ирактын көз карашы европалык көз карашка окшош. Биз бул маселени америкалык да, ирандык да тарап менен талкуулап жатабыз. Биз чыңалууну азайтып, тараптарды тынчтыкка чакыруу үчүн тиешелүү борборлорго, айрыкча Тегеранга жана Вашингтонго делегациябызды жөнөтөбүз.
Багдадта тышкы иштер министри Зариф, Иран чыдамкай жана күчтүү болгондуктан экономикалык же аскердик согушка каршы тура алат деп билдирди. Ошондой эле министр өзөктүк келишимдин катышуучуларын Британияны, Францияны жана Германияны келишимди сактап калуу үчүн мындан дагы жигердүү аракеттерди жасоого үндөдү. Ирандын тышкы иштер министри Иракка АКШнын президенти Дональд Трамптын 24 майдагы билдирүүсүнөн кийин барды. Трамп жакынкы чыгышта кошумча 1500 аскерди жайгаштыраарын, алар негизинен коргоочу ролду аткарарын айткан эле. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Ирандын агрессиясын ооздуктоо үчүн АКШ Сауд Аравиясына, Бириккен Араб Эмираттарына жана Иорданияга 8 миллиард долларга курал жарак сатууну пландап жатканын айткан. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси былтыр АКШ өзөктүк келишимден чыгып кеткенден кийин начарлаган. 2015 жылы дүйнөнүн 6 өлкөсү Ирандын өзөктүк программасын чектеген мунасага жетишкен эле. АКШ, Франция, Британия, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык, Иран өзөктүк программасын токтотмок. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган санкцияларды алуу каралган. 2018 жылы АКШнын президенти Дональд Трамп келишимди сынга алып, Тегеран милдеттенмелерин аткарбай жатат деген негизде Кошмо Штаттар макулдашуудан чыгып кеткен. Андан бери АКШ Иранга каршы экономикалык санкцияларын калыбына келтирген. Ушул айдын башында АКШ жакынкы чыгышка жана Перс булуңуна учак ташуучу согуштук кемесин, бомбалоочу учактарын жана Патриот ракетасын жайгаштырган. Вашингтон бул аракеттерин Ирандын чабуулунун алдын алуу катары түшүндүргөн эле. Бирок Вашингтонда, Тегеранда согушту каалабай турганын билдиришкенине карабастан, ортодо кагылыш болуп кетеби деп чоочулагандар бар. Ирандын президенти Хасан Рохани май айынын этегинде өзөктүк программа боюнча коомдук референдум өткөрүү тууралуу пикирин айткан. Роханинин расташынча, ал 2004 жылы Аятолла Али Хаменеиге референдум өткөрүүнү сунуш кылган экен. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Марста жашаган адамдар мутацияга кабылат деп эскертет илимпоздор. Сүттү сапатын жоготпой 2 ай сактоонун жолу табылды. Аялдар суукта, эркектер ысыкта жакшы ойлоно алышпайт. 10 жылдан соң Нью-Йорктон Парижге 1,5 саатта учуп жетчү болосуз. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Амирбек Азам уулу ушул жана башка жаңылыктарга токтолот.
Космостук державалар кишинен Марста адаптация болуусун жеңилдеткен технологияны иштеп чыкты. Бирок адамзат үчүн Марста отурукташуу мурда мерчимделгендей жеңил болбойт. Америкалык профессор Скотт Соломандын айтымында мутация Марста алгачкы өздөштүрүүчүлөрдүн генофондуна кандай таасир этери кылда тизилдениши абзел оол. Колонизаторлор мутациянын натыйжасында жана каттуу радиациядан улам ар кандай түргө эволюция болоору калетсиз. Марсиандарда вирустар менен бактерияларга каршы күчтүү иммундук система пайда болмоюн, алардын жердеги адамдар менен кан алмашуусу коркунучтуу. Себеби эки тараптын тыкыз кызматташуусу марсиандарды тукум курут кылышы мүмкүн, дейт доктор Соломон. Мутациянын айтымында марсиандардын жашоого ыңгайлашуусун жакшыртат. Эгер Марста жашоочу адамдар мутация болушса, алар жашап кетүү үчүн 50% артыкчылыкка ээ болушат. Бул Марстагы адамдар өз гендер мурдакыдан чоң ылдамдыкта берчү болот дегенди түшүндүрөт, дейт профессор. Америкалык инженер-миллиардер Илон Маск 2024 жылы Марска адамдарды учурууга тандануда. Сүттү сапатын жоготпой 2 ай сактоонун жолу табылды. Natura компаниясы сүттү жаң саалган абалында кеминде 60 күн муздаткычта сактоонун жолун патенттеди. Сүт баштапкы абалында эч кандай консервант жана угут сыяктуу заттар кошулбай сакталат. Андай сүттү бышырбастан эле ичсе болот, деп билдирди Natura компаниясы. Компаниянын башкы директору Джефф Хастинг сүттү сактоонун жаңы процессин 1864 жылы пастеризация технологиясы иштелип чыккандан берки ири табылга деп атады. Революциялык технологияны сүт өндүрүшүндө колдонуу сүттү көп экспорттоого кенен жол ачат. Жана сүт узак сакталгандыктан аны ташуу үчүн кеткен чыгымдар бир кыйла азаят. Мындай сүт пастеризация болгон сүттөн арзан да болот. Аялдар суукта жакшы ойлоно алышпайт. Кеңсе же жумуш орду суук болгондо аялдардын эмгек өндүрүмдүүлүгү төмөндөйт. Эркектер салкын бөлмөдө өндүрүмдүү иштешет. Бирок ысык температура эркектердин иш жөндөмүнө суук аялдарга таасир эткендей таасир кыла албайт. Температура 22 градустан кем болбогон учурда аялдар тапшырманы жакшы аткарат. Эркектер салкын жайда өндүрүмдүү иштешет. Аял эркек аралаш жамаат үчүн 24 градуска чукул температура оптималдуу экенин Түштүк Калифорния университетиндеги изилдөө айкындады. Аялдар ысык температураны эркектерге караганда көбүрөөк жакшы көргөнү белгилүү болчу, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири доцент Том Чанг. Бирок жылуу температураны жакшы көрүү адамдын өзүнө байланыштуу болот деп эсептелчү. Температура комфорттун гана маселеси эмес. Кишилердин математикалык тапшырмаларды чыгаруусу жана жумушту аткарууга канча аракет сарптоосу да температурага багынкы экенин биздин изилдөө айкындады. Изилдөө көрсөткөндөй, сизди кызматкерлердин эмгек өндүрүмдүүлүгү кызыктырса, имараттын ичиндеги температурага көңүл буруууңуз зарурат, дейт доцент Чанг. АКШда кеңселердеги температура 20 градус жуук болсун деп кеңеш берилет. Америкалык Гермес компаниясы эң тез учуучу самолетту курат. Жаңы стартап жарыялагандай, анын инженер-конструкторлору иштеп чыкчу супер самолет менен Нью-Йорктон Парижге 1,5 саатта жетүү мүмкүн болот. 5853 чакырымдык бул аралыкты азыр 7 саатта учасыз. 3 жыл илгери АКШнын Boom Supersonic компаниясы да 2.2 макс ылдамдык менен учуучу супер авиалайнерди жасоо планын жария кылган. Быйыл январга карай 55 жүргүнчү ташуучу Overture авиалайнерин жасоого бул компания 140 миллион доллар чогулткан. Береги авиалайнер легендарлуу британиялык франциялык Конкордтон болгону 10% ылдам учат. 1976-2003 жылдары эксплуатацияланган Конкорд эң мыкты дегенде 2.4 макс же 2150 км/саат ылдамдык менен учкан. Бир макс болжол менен 1224 км/саатка барабар. Hermes компаниясынын башкы директору Скайлер Шупфорддун билдиришинче, 5 макс ылдамдык менен учуучу супер авиалайнер 8-10 жылдан кийин пайдаланууга берилет.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Элеме үн режиссердик кызматта Канат Карымшаков болууда. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 27 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жаңы жылдан тарта түзүлгөн тергөө соттору сынга кабылууда.
Силесин судья статья туура коюлганбы деп караш керек, ошону силесин судьяны создавать эткен да, биздики баягы мурункудай эле кетип атат да.
АКШ Ирандан тараган коркунучтарды алдын алуу максатында жакынкы чыгышка кошумча аскерлерди жөнөтүү планы каралып жатканын ырастады.
Биз кырдаалдын курчушун каалабайбыз. Кеп согуш эмес, алдын алуу туралы болуп турат.
Орозо маалында араб өлкөлөрүндө миңдеген тонна тамак ысырап болуп жатат. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов модераторлук кылып жатта, мен болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын пуштундар байырлаган түндүк Вазирстан аймагында коопсуздук күчтөрү менен демонстранттардын кагылышынан бир нече киши каза болгону кабарланууда. Күбөлөр 26 майдагы окуяда кеминде 3 киши өлүп, 10 киши жаракат алганын билдиришти. Окуянын чоо жайы азырынча кабарлана элек. Азаттыкка келген кабарларга караганда кеминде 20 киши ар кандай жаракат алышты. Анын ичинде депутат дагы бар экени айтылды. Маалыматтарга караганда өкмөттүк күчтөр армиянын катаал ыкмаларына каршы өтүп жаткан тынч демонстрациянын катышуучуларына ок аткан. Ошол эле кезде армия өкүлдөрү парламенттин 2 депутаты башында турган топ коопсуздук күчтөрүнүн постуна кол салып 5 жоокерди жарадар кылганын, буга ок менен жооп кайтарылганын айтууда. Демонстранттарды жетектеген айтылган 2 депутат Моксин Давар менен Али Вазир пуштундардын укугун коргогон тахаффуз кыймылын негиздешкени белгилүү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин адвокаты сот чечимине каршы даттанат. Адвокат Тамирлан Кожакматов райондук соттун чечимине карата жогорку инстанцияга апелляциялык арыз жазып, жакынкы күндөрдө кайрыла турганын Азаттыкка билдирди. Ал Мусакеевке карата чыккан чечимди негизсиз деп эсептейт. Шаардык сотко апелляциялык арызда аны жокко чыгарууну талап кылаарын кошумчалады. Ал арада Мусакеевдин жактоочулары бүгүн Ысык Көлдө нааразылык акция өтөөрүн маалымдап жатышат. Акцияны уюштуруп жаткан Акыйкат үчүн күрөш деп аталган кыймылдын башчысы Айбек Жаңыбаев Азаттыкка билдиргендей, бүгүн Мусакеев туулган Тоң районунун Бөкөнбаев айылында 24 майдагы нааразылыктын уландысы болот.
Дагы балдар топтолуп акция протест өткөзөбүз, требование ошол оңтукту токтотуп чыгаруу Дамирди.
Жума күнү Дамир Мусакеевдин жердештери Бөкөнбаев айылында топтолушуп, аны камактан бошотууну талап кылышкан. Бишкектин Свердлов райондук соту 24 майда Мусакеевди УКМКнын 9-башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алынган. Учурда ал Бишкектеги №1 тергөө абагында кармалууда. Жекшембиде Европарламентке өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгы улутчул жана ашынган оңчул партиялар алдыга чыкканын көрсөтүүдө. Буга чейинки божомолдордо батышты жактаган партиялар мурдагыдай эле Европарламенттеги 751 мандаттын 3/2 бөлүгүнө ээ болот деп күтүлүп жаткан. Ошол эле кезде Жашылдар партиясы бул шайлоодо Европанын чоң мамлекеттеринде рекорддук жыйынтыктарды алды. Германияда 2014-жылдагы шайлоого караганда аларга добуш бергендер көп болду. Мурдагы шайлоодо 52 орун алган Жашылдар партиясына 71 мандат тиет деп жормолдонгон эле. Франциядан бул партияга талапкер Яник Жадо шайлоонун жыйынтыгын жаңы толкун деп атады. Баштапкы божомолдор Германияда канцлер Ангела Меркельдин партиясы жетиштүү добуш ала албай калганын көргөздү. 23 майда башталып 4 күн болгон шайлоо жалпы 21 өлкөдө өттү. Британияны кошпогондо шайлоого элдин 51% катышты. Бул 20 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч деп бааланууда. Бишкекте бүгүн кыз алага чоонун зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилет. Интернетте аны уюштурган активисттер элди зордуктун курмандыктарын эскерүүгө чакырышып, бүгүн баш каладагы Уркуя Салиеванын айкелинин алдына келип, гүлже оюнчу калтырып кетсе болоорун айтып жатышат. Медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдалы кызы туура 1 жыл мурда 27 майда Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө дагы кол салганын билдирген. Бул иш боюнча соттук жараян азырынча бүтө элек. Пакистан менен Индиянын премьер-министрлери Кашмирде жыл башында болгон аскердик жаңжалдан бери биринчи жолу сүйлөштү. Пакистандын премьер-министри Имран Хан индиялык кызматташы Нарендра Модиге телефон чалып, аны парламенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктаганы 26 майда белгилүү болду. Эки лидер февраль айында Кашмирдеги Пакистан менен Индиянын армиясынын тирешине алып келген окуялардан бери байланыша элек болчу. Анда Пакистанда жайгашкан жоочулар Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында чабуул уюштуруп, андан индиялык 40 полиция кызматкери мерт болгон. Буга жооп кылып, расмий Нью Дели Пакистандын аймагындагы жоочуларга абадан соккурганын билдирген. Индия менен Пакистан Британиянын үстөмдүгү аяктаган 1947 жылдан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын талашып келе жатышат. Ысык Көлдө акыркы коңгуроо бүтүрүү кечелери өткөн күндөрү 5 айдоочу мас абалында кармалышты. Республикалык жол күзөт башкармалыгы билдиргендей, 25-26 майда жол эрежесин бузган 170 айдоочуга протоколдор толтурулду, 20 ашуун автоунаа айып жайына токтотулду. Спирт ичимдиктерин ичип рулга отурган айдоочулар, мектеп бүтүрүүчүлөрү же 10 жылдык, 20 жылдык жолугушууларга келгендерби так айтылган жок. Кыргызстанда 25 майда мектепти бүтүрүү кечелери, акыркы коңгуроо салтанаттары өттү. Бул күндү утурлай жана андан кийин мурда мектепти аяктагандардын кезигишүүлөрү болду. Буга чейин мектепти бүтүрүүчүлөрдүн машине айдаганы аварияга кабылган учурлары да катталган. Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун туун кызы Гүлнара Каримованын мурдагы күйөөсүнүн дагы бир компаниясы сатка коюлду. Сөз Каримованын мурдагы күйөөсү Рустам Мадумаровко таандык Rubicon Communication компаниясы тууралуу болуп жатат. Өзбекстандык басылмалар билдиришкендей, мобилдик байланыш тармагындагы компания ачык аукциондо сатылмакчы. Баштапкы баа 205 миллиард сум деп белгиленди. Аукцион 10-июнга коюлду. Майдын башында Мадумаровко катылган дагы бир фирма сатыкка коюлган. Буга чейин Өзбекстандын башкы прокуратурасы Рустам Мадумаров Гүлнара Каримованын бизнесиндеги коррупциялык схемаларга аралашканын жана 2014 жылы узак мөөнөткө түрмөгө кесилгенин жарыялаган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 27 майда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас жергесинде 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында да 23-28, Ысык Көл жана Нарын облустарында 13-18 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын табы 26-28 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку соттун пленуму 5 ай мурда түзүлгөн тергөө сотунун чечимдерин жаңы мыйзам кодекстерге шайкеш келтирүүнү талдады. Жаңы жылдан тарта өлкөдө 56 тергөө соту иштей баштаган жана алар сотко чейинки өндүрүштөрдү карашмак. Бирок тергөөчүлөр алардын штатынын жетиштигине даттанса, адвокаттар соттордун кабыл алган чечимдерин сынга алышууда. Толугураак алдыда мен айтып берем. Жогорку соттун пленумунун 24 майдагы отурумунда тергөө соттору жыл башынан бери кабыл алып жаткан чечимдерге талдоо салган жазык коллегиясы баяндама жасады. Анда аталган штаттагы соттордун актылары, аны кабыл алуу жолдору жана алардын жаңы мыйзамдарга, кодекстерге шайкеш келиши талданды. Кылмыш иштер боюнча жогорку соттун төрайымынын орун басары судья Тыныбек Бокоев алардын тобу тергөө сотторунун ишинде кемчиликтерди аныктаганын айтып, бирок алар кайсы кемчиликтер экенин атаган жок.
56 штат азыр жаңдан ошол соттор отбор жүрөт жакынкы убакыттан бери, бирок тергөө судьялары 1-январдан баштап иштеп атат. Ошолордун ишинде чыккан кээ бир мүчөлүшүктөр боюнча жаңы мыйзамдарды колдонуу маселелери, көптөгөн маселелерди ошолорго түшүндүрүү максатында биз ошол эки долбоорду пленумга алып чыгып атабыз. Себеби соттордун ичинде жеңилдик болсун деп түшүндүрмө берүү. Пленум Кайрымдын долбоору эгерде ошол кабыл алса, бул токтомдор соттор аны аткарган милдеттүү болуп эсептелет.
Тергөө судьясы деген түшүнүк Бокоев белгилегендей Кыргызстанга 2019 жылдын башынан тарта кирди. Жөнөкөй тил менен айтканда тергөө судьясы соттук жараян башталганга чейин шектүүнү кармоо, камакка алуу же албоо, үй камагына чыгаруу же психиатриялык стационарга киргизүү маселелерин карайт. Айтылуучуну кызматынан убактылуу четтетүү, мүлктөрдү жана акча каражаттарын камакка алуу, тинтүүгө уруксат берүүнү да ушулар чечет. Жаңы институт азырынча атайын квалификация же адистик менен деле байланган эмес. Жогоруда айтылгандай, тергөө сотторунун милдетин кадимки эле соттор аткарып жатат. Анткени алар мурда деле ушундай иштерди карап келишкен эмеспи? Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун тергөө судьясы Бакыт Сагынбаев иши менен тааныштыра кетти.
Мурда бардык тергөө аракеттери уруксаты алынчу эмес. Тергөө органдары өзүлөрү жүргүзүлчү. Мурда бөгөт коюу чарасы жүргүзүлчү, а атайын тергөө аракеттери деген азыр тартиптер бар, ошолор тергөө судьясынын уруксаты менен жүргүзүлөт.
Жогорку соттун өкүлү да тиешелүү сотто тергөө сотторунун иштери жетиштүү эле деңгээлде, мыйзамда аныкталган мөөнөттөн кечиктирилбеген жагдайда жүрүп жатканына ишендиргиси келет. Бирок тергөөчүлөрдүн жүйөсү мындан башкача. Алар биринчи кезекте аймактарга жана райондорго бөлүнгөн тергөө сотторунун санынын аздыгына нааразы. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Макилов Азаттыкка буларды билдирди.
МВД келгенде жетишпей калат, бирде прокуратуранын органдары келет, ГКМКнын келет, ГСБКнын келет, алар да жумушту түзөт да. Анан баардыгы тергөө судьясына келет. Анан ошондо тергөө судья жетишпей намыс болуп кетип атат. Ушак уруксат алганга ошол тергөө судьясында тергөөчү бир күн убактын жоготот.
Ушул эле учурда укуктук иштердеги үчүнчү тарап адвокаттар да жаңы институт кирип тергөө чаралары жаңыча ыкма менен карала баштаганын байкаш элек. Адвокат Майрамбек Жумабеков мындай дейт.
Силесиң судья ошол действительно ошол статья анык келеби, ошол адамга туура коюлганбы деп караш керек да, ошончо силесиң судьяны создавать эткен да, бул жаңы кодекске киргизип. Да бул биздики баягы мурунку деле кетип атат да. Допустим, оор статьяны коет, оор кылмыш жасады деп туруп алып келип анан тергөө органы менен прокуратура органы эптеп эле адамды камаш керек да. А кийин анан биз жактоочулар баягы иштин жагдайын кийин карап отурганда ошол иштер өзүнөн өзү баягы орустар айтканда карточный домик деп алып бузулуп атпайбы?
Адистердин айтымында тергөө соту деген институт эл аралык практикада да кеңири колдонулат. Жакынкылардан эле Прибалтика өлкөлөрүндө, Грузияда, Украинада же коңшу Казакстанда да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзам түрүн.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлөт.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер ата эненин тумары, кыйылбасы кыздын бейкыялы.
Уктуруубуз уланууда. Бишкекте бүгүн кыз ала качуунун курмандыгы, медициналык колледжден студенти Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү менен коштолгон кандуу окуянын бир жылдыгына байланыштуу зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилет. Азаттык иш чараны уюштуруучулардын бири активист Күлайым Айылчыга бир топ суроо менен кайрылды. Зордук зомбулуктун курмандыгы болгон кыз келиндерди, балдарды эскерүү иш чарасын уюштурган жатасыңар. Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө туура бир жыл болду. Бул көйгөй кезинде эле катуу көтөрүлүп, азыр айтылбай басаңдап калган жокпу? Бүгүнкү эскерүүнүн максаты кандай?
Главная задача это рассказать о той проблеме, что у нас
башкы максат кыргыз коомчулугундагы көйгөй тууралуу айтуу. аялдар, кыз келиндерди никеге мажбурлоо тууралуу көйгөй дагы деле бар экенине көңүл буруу. Бир чети Бурлай Турдалы кызынын жылдыгы. Биз эскерүүнү 10 күнүнүн бири ачыла электе ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайга арнадык. Чындыгында маселе бир гана Бурлайды ала качып, андан кийин өлтүрүп салууда эмес. Былтыркы окуя коомдо ушундай маселе бар экенин ачыктады. Ошондуктан биз кыз ала качуу, уурдоо уланып жатканын айткыбыз келет. Кыз ала качуу, мажбурлап никеге тургузуу сыяктуу терс көрүнүштөргө карата жаза күчөтүлгөнү менен көйгөйдүн тамыры дале кыргыла элек.
Проблема как бы так и есть.
Иш чараны кимдер уюштуруп, кимдер чакырылды?
Кайсы бир уюм уюштурган жок. Бишкекте жашаган активисттерден, жарандардан турган топ ушул күнү эскерүү өткөрүү тууралуу макулдашты.
Жарандык топ бир уюм эмес.
Бурлайдын өлүмүнө байланышкан окуя катуу резонанс жаратпады беле? Ошондон кийин бул багытта кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкай алдыңызбы? Кыз ала качуу токтодубу?
Чындыгында бизде кыз ала качуу токтоду деп айта албайм. Дагы деле уланып жатат.
Ушундай терс көрүнүштөрдүн уланып жатышынын себеби эмнеде?
Коомчулук дале кыз ала качууну айыптабайт. Көбү муну кылмыш деп санабайт. Маселе мына ушунда. Эл арасында кыз ала качууну салт, кадыресе көрүнүш, ала качса боло берет деп эсептегендер көп. Биздин эл муну кылмыш катары көрүп, анын кылмыш экенин билип, терең ойлонуш үчүн маселени тынымсыз көтөрүп, айтып туруш керек. Ошол себептен бүгүнкү иш-чара уюштурулганы жатат. Бул күнү биздин чогулганыбыз бир иш-чара. Экинчи топ Бурлайдын өлүмү боюнча сот болуп жаткан жерге барууну көздөп жатышат. Бурлайдын ата-энеси менен дагы жолугушууну максат кылышат.
Бурлайдын иши боюнча сотко азырынча чекит коюла электигин билесиз да. Кызды ала качып, андан кийин өлтүрдү дегендер тиешелүү жазасын алдыбы? Тиешелүү милиция кызматкерлери жоопко тартылат деп ишенесизби?
Азыр сотуланып жатат да. Ошондуктан күнөөкөрлөрдүн жазага тартылышы тууралуу эч нерсе айта албайм. Бирок кыз ала качуу тыйыла электиги дагы деле орчундуу маселелердин бири.
Бурлай Турдалы кызынын өлүмү менен коштолгон кандуу окуянын бир жылдыгына байланыштуу Зордук Зомбулуктун курмандыктарын эскерүү иш чарасынын уюштуруучуларынын бири Гүлайым Айылчынын маегин уктуңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Пакистандын пуштундар байырлаган түндүк Вазирстан аймагында коопсуздук күчтөрү менен демонстранттардын кагылышынан бир нече киши каза болду. Бишкекте бүгүн Зордук Зомбулуктун курмандыктары эскерилет. Жекшембиде Европарламентке өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгы улутчул жана ашынган оңчул партиялар алдыга чыкканын көрсөтүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин адвокаты сот чечимине каршы даттанат. Пакистан менен Индиянын премьер-министрлери Кашмирде жыл башында болгон аскердик жаңжалдан бери биринчи жолу сүйлөшүштү. Кыргызстанда Көлфест деп аталган эл аралык музыка фестивали өтөт. Бул биздин кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктар топтому болуп жатат. Кененирээк бөлүгүн сиз Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баянда. Пентагон Ирандан тараган коркунучтарды алдын алуу максатында жакынкы чыгышка кошумча америкалык аскерлерди жөнөтүү планын караштырып жатканын ырастады. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрине милдетин аткаруучу Патрик Шанахан бейшембиде билдирди. Бир күн мурда бир катар маалымат каражаттары өз булактарына таянып, Пентагон жакынкы чыгышка 5000 аскер жөнөтүү планын Ак Үйгө сунуштаганын жатканын жазган. Элиза Кенимбаеванын баяны.
Associated Press агенттигинин Ак Үйдөгү булактары бул кадам Ирандан тараган коркунучтун алдын алууга гана эмес, аймактагы коопсуздукту камсыздоого багытталганын айтышкан. Пентагондун сунушу боюнча жакынкы чыгышка негизинен коргонуу күчтөрүн жиберүүнү каралган жана сүйлөшүүлөрдө Патриот деп аталган ракеталарын, аскердик кемелерди кошумча жөнөтүү тууралуу дагы сөз болоору кабарланды. Ошол эле аты жөнү жашыруун бойдон калуусун каалаган аткаминерлер кошумчалагандай, азырынча соңку чечим кабыл алына элек жана Ак Үй сунушталган сандагы аскерлерди жиберүүнү колдоор колдобосу дагы белгисиз. Пентагонго бул сунушту берген АКШнын борбордук командачылыгы көзөмөлдөгөн аймакка 21 мамлекет, анын ичинде Иран, Ауганстан, Ирак, Сирия, Йемен жана Борбор Азиядагы 5 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан дагы кирет. Жакынкы чыгышка канча санда болбосун аскер жиберүү президент Дональд Трамптын аймактагы америкалык күчтөрдүн санын кыскартуу тууралуу бир эмес, бир нече ирет жасаган билдирүүлөрүнө каршы келет. Президент агуй аталган аймакка 120 миңдей аскер жөнөтүүнү караштырып жатат деген маалыматты ай башында эле четке каккан эле.
Бул жалган маалымат деп ойлойм. Мен муну калмак белем. Албетте, бирок биздин мындай планыбыз жок. Алдыда да пландабайбыз деген үмүттөмүн. Биз буга барсак, айтылгандан да көп аскер жибермекпиз.
Эми АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан бир күн мурда жакынкы чыгышта Ирандан тараган коркунучтар жогорку деңгээлде экенин белгилегени менен Вашингтон согушка барууну каалабайт деп билдирген.
Биз кырдаалдын курчушун каалабайбыз. Кеп согуш эмес, алдын алуу турал болуп турат. Биз согушуну көздөгөн жокпуз.
Ушулайда АКШ жакынкы чыгышка жана Перс булугуна учак ташуучу согуштук кемесин, бомбалоочу учактарын жана патриот ракетасын жайгаштырган. Вашингтон бул аракеттерин Ирандан болчу чабуулдун алдын алуу чарасы катары түшүндүргөн. 20 майда АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга дагы бир жолу эскертүү берип, ортодо жаңжал чыга турган болсо, анда Ислам Республикасынын күнү бүтөөрүн билдирген. Ал эми Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминеи Ирандын жаштары израилдик жана америкалык цивилизациянын кыйрашына күбө болушат деп 22 майда студенттер менен жолугушуп жаткан маалда айтты. Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы чыңалуу былтыр президент Дональд Трамп 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыкканын жарыялагандан кийин курчуду. Андан бери Вашингтон Тегеранга каршы бир катар жаңы санкцияларды киргизди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Орозо маалында араб өлкөлөрүндө миңдеген тонна тамак ысырап болууда. Американын ири компаниясы Казакстандан миллиард долларлык ет алат. Орусия мигрантсыз жашай албайт. Элралык басылмалардагы ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кененирээк токтолот.
Financial Times гезити Кошмо Штаттардын эт экспорттаган Tyson Foods компаниясы Казакстан менен 100 миллион долларлык келишим түзүүгө камынып жатканын маалымдады. АКШ уу этин экспорттоодо дүйнөдөгү ири өлкө болуп саналат. Бирок 2018 жылдын июль айынан тартып Кытай АКШнын эт азыктарына 25% салык салгандан кийин экспорт 2019 жылдын биринчи чейрегинде эле 17% азайган. АКШ эми бул акыбалдан чыгыш үчүн Казакстан менен келишим түзүүдө. Себеби Казакстандан импорттолчу этке Кытай 12% салык койгон. Санкциялардын салгылашын эми АКШнын Tyson Foods компаниясы Казакстанга 200 миллион долларлык инвестиция жумшоо менен кыйга өтүүнү көздөп турган чагы. Бул үчүн Казакстан жылына 5 миллион тонна уу этин өндүрүшү керек. Америка быйыл дүйнөгө 12,4 миллион тонна уу этин экспорттоп, анын 480 миң тоннасын Казакстандан алары күтүлүүдө. Арканзас штатында түптөлгөн бул ишкананын былтыркы кирешеси 4,8 миллиард доллар болуп, кирешенин 12% башка өлкөлөргө саткан эттен тапкан. Жакынкы 5 жылда компания экспорттой турган эттин 90% АКШдан башка өлкөлөрдө өндүрүүнү пландаган. Tyson Foods Кытайга, Индияга, Европага эт ташыйт.
Пресса.
Араб өлкөлөрүндө орозо маалында ысырапкорлук күчөп жатат. Миңдеген тонна азык-түлүк желбей таштандыга кетип жаткан кези. Британиянын Economist журналы араб өлкөлөрүндөгү орозо айында ысырап болгон азык-түлүктү эсептеп чыккан. 2016 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө Сауд Арабиясынын ар бир тургуну жылына 427 килограмм тамакты жебей, Европа менен Түндүк Америкага салыштырмалуу 3 эсе көп азык-түлүк түрктүлүктү ыргытары аныкталган. Меймандостук менен берешендиктен улам Каирде жана Берутта ысырап курчулук жогорку чекке жеткен. Египетте мөмө жемиштердин жарымы желбей эле таштандыга кетет. Бул маселе Орозодо өзгөчө күчөйт. Мусулмандардын ыйык айында желбей калган тамак 67% көбөйүп, күнүнө бир кишиден 1.8 килограммдык таштанды чыгат. Дубайда Орозо маалында таштандынын 55% тамак аштын артканы түссө, башка айларда 22% жетет. Бахрейнде күнүгө 600 тонна тамак желбей калган. Ооз ачууга деп даярдалган тамак аштын 53% эле желе турганы белгилүү болду. Дубайдагы айрым мейманканалар мындай ысырап курчулукка каршы чара көрө башташты. Алар аз жилген, тез даярдалган тамактарды менюга кошпой жатышат. Ал эми Египетте ашып калган азык-түлүктү жакыр үй-бүлөлөргө таркатуу акциялары жүрүп жатат. Каирдин мейманканалары тамак салынган табактын көлөмүн кичирейтишти.
Дүйнөлүк пресса.
Евразинет басылмасы мигранттар Орусиядагы улам азайып бара жаткан жумушчу күчүн эле камсыз кылбай, өлкөнүн демографиялык акыбалында туруктуу сактап турганын баяндайт. Орус бийлиги азыр мигранттарды эки чоң топко бөлүп жатат. Алар утурумдук киреше таап, кыска мөөнөткө эле келип кетип иштегендер менен Орусиянын жарандыгын алып туруктуу жашап калгандар. Акыркы жылдары утурумдук ишке барган мигранттардын саны туруктуу сакталууда. Орусиянын жарандыгын алгандар болсо улам азайып баратат. 2018 жылы 124,900 киши жарандык алып эң төмөнкү чекти көрсөткөн. Москвадагы Жогорку экономика мектебинин демография институту бул тенденция 2030 жылга чейин сакталса Орусиянын калкы 146 миллиондон 128 миллионго азаярын божомолдойт. Орус президенти Владимир Путин миграциянын жолдорун жеңилдетүүчү саясий концепцияга кол койгон. Москва университетинин демографу Ольга Чудиновских бул документтин башкы максаты туруктуу кала тургандарды көбөйтүү экенин белгилейт. Бирок мындай саясий чечим мигранттардын жашоосун жеңилдеткени менен аларды жергиликтүү элге аралаштыруу боюнча бир да мыйзам же расмий кадам жок экенин башка окумуштуулар далилдеп жатышат. Эксперт Евгений Варшавер Орусияда мигранттар менен орустардын ортосундагы ажырым чоң болгондуктан улут аралык кагылышуу коркунучу бар деген ойдо. Коомдук пикирди изилдеген Левада борбору 2007 жылдарга салыштырмалуу мигранттарга карата мамиле азыркы тапта жакшы жагына өзгөргөнүн аныктады деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда 60,000 дарыгер мусулман бейтаптардан жоолукту чечип медициналык текшерүүдөн өтүүнү суранган дарыгердин иштен айдалышына каршы кол топтоду. Independent гезити 23 жыл бою үй-бүлөлүк дарыгер болуп иштеген врач мусулман аялдан жоолугун алууну өтүнүп, көкүрөгүн тыңшамак болгонун, бирок анын бул суранычына аялдын күйөөсү ачууланып, дарыгерди сотко бергенин маалымдайт. Англис саясатчысы Борис Джонсон дарыгердин иш аракетин колдоп чыкты. Биздин улуттук саламаттык кызматында ансыз деле дарыгерлер жетишпейт. Эмне жөнөкөй нерсе үчүн мыкты доктурду соттошубуз керек, деди ал. Бирок медициналык сот баардык тараптарды күбөлөрдү угуп анан дарыгердин талабы боюнча чечим чыгармакчы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигир менен тосуп дагы кетканда кошок менен жокко менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлебек Дүйшеев айтып берет.
Эми өзүбүздүн дубан деген сөзгө келели. Совет бийлиги келгенге чейин кыргыздар аймактарын дубан деп атачу экен. Мисалы Каракол дубаны, Анжиян дубаны, Чүй дубаны деп. Бир аймактын же бир өрөөндүн эң мыкты күлүгүн түшүнсөк болот экен. Түндүк кыргыздарды Арка кыргыздары деп, түштүк кыргыздарды Анжиян кыргыздары деп атап келгени белгилүү. Эпосто Анжиян Арка кыргыздарына бүт кабар айттырып ашка даярданып калышты деген сат бар. Түндүк түштүк дегендин ордуна Анжиян арка аталышын азыр деле кайрадан колдонууга неге болбосун? Арт дейт, төөгө жүк арт дейт, артуу артуу белекен дейт, белди артып кетти дейт. Азыркы кезде бул сөз географиялык аталыштарда гана көп кездешүү болду. Мисалы көк арт, кыз арт, айык арт, көрүк арт, катын арт жана башка. Баары бүткүл дегенди илгери атпай дешчү экен. Атпай кыргыз баласы десе бүткүл кыргыз баласы дегенди түшүндүрүптүр. Атпайлап ураан салгыла дегени баарлап ураан салгыла деген экен. Аттарды өрөөлөп коюшту дейт. Өрөөлөп дегенди да унуттук. Өрөөлөп деген аттарды чуттап тушап койгонду айтат. Күрмөп байлап койгула дейт. Күрмөп байлаганда кыргыздар кайбирде калмакча байлоо деп айтчу экен.
Шелебек Түйшеевтин баянынан кийин Азаттык радиосунун 27-май күнкү таңкы эфирлерин толук аягына чыгарабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Канат Карымшак болду. Саламатта туруңуз.